Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Ze starých mistrů, to je Rembrandta, Dürera, že jo? Ze současných malířů, ten mě inspiroval. Medek. Já mám jeden obraz doma, poměrně větší. A to jsem Medka ještě neznal. Vůbec Medek, to, ten pojem. Ale začal jsem experimentovat, jo, s lakem a různý. A jeden obraz mám doma, jo, a ten mi nedá ani za nic. I když o to je zájem, a když mluvím s člověkem, který rozumí uměním a vůbec to zná, tak bych řekl, že jste se inspiroval toho Medka. Ale není to pravda. Ale byl jsem šokovaný, když jsem viděl jeho originál poprvé.
To říká o inspiračních zdrojích a malířích jihočeský výtvarník Alfred Kindler, který je dnešním hostem pořadu Jihočeši, u jehož poslechu vás vítá Filip Černý. Než se ale pustíme do vzpomínání na životní pouť Alfreda Kindlera, setrvejme ještě u otázek na umění. Malíř má totiž rád i hudbu.
Podívejte, já jsem hrál na housle a na violu. A teď už to nejde. Protože když hrajete na housle, tak musíte denně aspoň hodinu hrát. A mě to bavilo nesmírně. Když jsem byl mladý, jo? No a viola, to je nádherný nástroj. Ta hudba mi baví moc.
A samozřejmě Alfred Kindler má i oblíbené skladby a skladatele.
Já jsem měl, a mám teď ještě, to je Jirka Štivců. To byl šéfredaktor hudebního nakladatelství v tom v rozhlase, jo. A ten mě obstával Čajkovský houslový koncert. To je něco tak krásného a on mě přines noty. To jsem cvičil do určitý fáze, dál už to nejde, protože to je tak složitý a krásný, že to nejde. No a nebo to mě dopláče. Ten Dvořákův. To je nádhera.
Umělec s citlivou duší, který velkou část života prožil v nepříliš snadné době, tak by se dal do jedné věty shrnout osud Alfreda Kindlera, malíře z Lipí nedaleko Českých Budějovic. Alfred Kindler se narodil před 89 lety v krkonošské vesnici Staré Buky, byl nejstarší ze sedmi sourozenců. Záhy se s rodiči přestěhovali do vedlejší vsi. Dejme ale teď už slovo samotnému umělci.
Rodiče se přestěhovali, postavili si domek v Chotěvicích a tak jsem prožíval to mládí vlastně s klukama v Chotěvicích. Ale ve Starých Bukách, tam jsem se narodil v tom zámku a já si ještě jako kluk si vzpomínám, tam byly dvě princezny. Jedna Eva a jedna Marie Rosa. Oni byli starší než já. Si chtěli se mnou hrát. Taková hra, prostě já nevím, jak to, se to tenkrát říkalo, nebo dneska se to nehraje. Gumový kolo a to se házelo tak nějak, jo. No a tak to jsou moje vzpomínky. Moje babička vychovala právě tyhle ty princezny. To byla vychovatelka, jo. No a maminka prostě jí pomáhala, že jo. Tam se seznámila s mým tatínkem, že jo. Tam byly taneční zábavy a tam se seznámili, no a pak došlo k tomu, že postavili tam domek a přestěhovali se na tu vesnici. A na ten zámek moje babička a já jsme tam chodili vždycky na návštěvu. Ty princezny, nebo ta, jak ji říkali, vlastně ta kněžna, jo, to byli Rakušani. No a tak v tom bylo převážně Němců, byly tam Češi, tak ale převážně Němců. Jo. Babička to byla Češka, maminka taky, jenom táta byl Němec. A u nás v rodině se mluvil česky i německy. Aby nerozuměl táta, tak se mluvil česky. Já jsem chodil do do české a do německé školy. Ale vzpomínám si, že to je zajímavé už ve mládí v té době. Prostě začal jsem chodit do té německé a pak vedle stála česká ředitel Štílec. No a už mezi klukama jsme už válčili. Já si vzpomínám, že jsme dělali koule z bláta, to byl červenice, takhle jsme házeli na tu kamennou německou školu. A už tam byly prostě takové ty, co by nemělo být. No já si vzpomínám, moc dobře jako kluk za první republiky, kdy jsme lyžovali, jo, tam byl kopec, tam se saňkovalo. A já jsem měl už prostě, jsem si s akvarelem udělal československou vlajku, jo. No a to už se na mě tak dívali divně. Člověk to nebral tenkrát takový, jo. Byl to život takový a musel tím projít, jo. Ale rád si vzpomínám, že na takový detaily, jak to začalo, jo. Ta zrada velká, zrada, že jo. Tak jezdili auta, ještě nebyli Němci u nás. A čeští vojáci měli kulomety, jo. Protože to chápu, že tam oni, ty Sudeťáci, ty Němci, někteří byli šílení, opravdu. A já si vzpomínám a znám ten překlad, jak zpívali Němci, a hlavně ty chebští, z Chebu tam, a Liberce, protože tam byl ten Henlein, ten její velitel, jo. No a když se to překládá v češtině, co zpívali, no tak to se vůbec nevím, že potom po válce, že vyhnali. To se vůbec nevím, protože oni chtěli rozbít Československo. Bíte je, jako mlátit být. Já si vzpomínám, no bylo to zajímavé. Když jsem chodil do Měšťanky, do Česky, tak nám učitel říkal, tak až půjdete děti ze školy, nechoďte po silnici, najděte si domů nějakou polní cestu. Už to bylo nebezpečné, jo? To si vzpomínám ještě takhle. A pak byl konec. No jo, a ono zase, kluci jsme byli zvědaví, jo? Obzvlášť já, že jo, prostě. Najednou přišli noví vojáci, jiný. No to bylo ne pro nás šokující, ale my jsme byli zvědaví, co to je, co se to stalo. Jiní vojáci, ty helmy a asi 15 metrů od našeho domu, jo, tam postavili kanon, jo. No to vypadalo, jako když bude válka nebo něco takového. Tomu jsme nerozuměli jako kluci. Jednou se stalo to, že kamarádi, to už byla válka, jo. Jeden po druhý prostě odešel a z té vesnici jsme zbyli jenom dva. A všichni odešli, ale kam? Na vojnu. Protože jsem ze smíšeného manželství. Já musel na vojnu. A to mě bylo 19. A to už jsem dělal prostě v textilu, dělal toho návrháře. A najednou jsem dostal prostě přípis, že musím jako na vojnu. A to bylo 7. ledna v zimě. A měl jsem takový papírový kufříček malý, tam jsem měl nějaký košile nebo něco. Až do Polska, do Poznaní, do kasáren. Pořád ještě v civilu, jo. A tam už byli vojáci v uniformě, jo. A najednou jednoho rána pištěli zbudit. My jsme se zbudili. To bylo na noci, asi ve 4 ráno. A v oknem šlo takové červené světlo. A co se stalo? Ruská invaze. Představte si Poznaň v noci, jo? A Varšava, prostě to je pěkná vzdálenost ještě. To bylo osvětlený, jo. Ten horizont, možná byl zamračený, ten horizont byl rudej. Dneska si říkám, tam muselo být peklo hrozný. Po celém horizontu. A teď nástup. Někteří tam byli v civilu. A někteří se ozvali, že nepůjdou na tu frontu. Jo? A jeden mladý kluk jako já a já, my jsme dostali prostě nějaký lejstro, nějaký psaní. Pojedete do Německa. Nejdřív na Štětín nahoru, Gdansk tam, přesedat na vlak a do Německa. Proč zrovna mi pryč jako z toho pekla? No to bylo strašný. To byla cesta prostě tam Gdansk nahoře. Tam jsme museli přesedat za každou cenu. To byly přeplněné vlaky, uprchlíci z toho Pruska, civilisti, celý rodiny s dětma. No to byl chaos. A my dva, kteří měli za úkol prostě jet do Německa zpátky. Tam lidi seděli i na střeši, zimě. Bylo přeplněné, každý se chtěl dostat pryč. A my jsme dostali rozkaz, že my jsme museli. No a tak to se jelo prostě do toho Německa. A tam jsem byl nějaký čas. Ten kamarád už ne, prostě ten se hlásí dobrovolně na frontu. Já ne. Já jsem se držel podle toho, co se mi dostal, že ten úkol, že na jedno letiště tam bylo spoustu letadl. Takže nezlítli, protože neměli šprit, jak se říkal, benzín. Tak tam zůstali prostě schovaný mezi stromama v lese. A já prostě na pobřeží Warneminde a z Warneminde do Dánska přes moře, jo, tak to jsem se bál. Já se bojím vody. Kolem sebe nemáte nic, nevidíte nic než moře, vodu. Až je v zimě, jo, kdybys něco. A tak na dánský přístav. A odtud vlakem do Kodani a z Kodaně na Kastrup letiště, velký. To je blízko Švédska, to tam bylo vidět. A odtamtud prostě do kasáren, no a tak pořád ještě v civilu jsem byl. A ten kusík, ten papírový, jo. A co tady budu dělat, jako? Tak jsem musel hlásit u velitele, že to byl Rakušák. A on říká, tak vy jste kreslič, víte? Tak tam je středisko těch konstruktérů a inženýrů a tam budete něco dělat. Ale než to budete dělat, tak vás pořádně vykrmíme. Pak jsem byl hubenej a mladý. To bylo zajetí. My jsme z toho zajetí potom byla taková četa, která uklízela ty trosky a z těch měst v Německu, jo. Až to bylo to strašný teda. A ten puch, to bylo vlastně, to jsme uklízeli, jo. A tam byl velký tábor ostatným drátem. Zřejmě to byl koncentrák, nebo co to bylo dříve. Tam jsem čekal na reparační komisi, která se tam vůbec nedostavila. A mě to trvalo už moc dlouho. Na spojení nebylo žádný, jo. A tam byl inzerát, že sedlák, bavorák, že hledá pracovníky. No já jsem se přihlásil. No oni mi dali prostě povolení, že můžu jet, jo. A hlavně povolení, že projdu francouzskou zóny a americkou, počtou americká zóna, že jo. Že mám povolení od anglického toho, že můžu projet Německem až dolů. No a tak jsem se tam dostavil přes Mnichov do toho Bavorska. No tam Bavorci vůbec nevěděli. Tam všechno krásný a až na ten Mnichov. Když už jsem byl v Mnichově, protože se říkalo za Německa, že Mnichov, že to je město umění. A vím, že tam byla velká galerie takzvaného německého umění. A ta nedostala zásah. A tu jsem navštívil. A to bylo něco krásné. Tam byl Rembrandt a Rubens, nádhera, nádhera. Ale venku to bylo strašný. No a pak jsem jel dál až na ten jich, IBZ se to jmenilo. No a tam jsem se přihlásil. No. Mě říkal ten sedlá, potom později říkal, člověče, když jsem tě viděl hubeného a ty chceš tady dělat tu práci zemědělskou, no já jsem se tam naučil všechno. Všechno. Jak jsem jezdil na koni, na traktoru a dojil a všechno, jsem se to naučil. No. A to byl ten nejstrašnější rok nejenom pro mě, i pro Evropu. Protože to bylo 47, to byl nejhorší rok. Nepršelo celý rok. Jen pálilo už, jak vyšlo sluníčko, už se lidi modlili, už aby zapadlo. Všechno spálený a tráva žádná. Hrozný. No ale pracovat se muselo v tom horku. Tam člověk dokáže všechno, když je mladý. Tak tam jsem byl rok, no. A v podstatě, jako jsem psal domů už, aby, prostě, abych se mohl vrátit nějak. A trvá to moc dlouho. A už jsem nedočkavý. Tak jsem přešel hranice na Černo, víte? No oni mi tam zavřeli měsíc potom v Plzni, než to vyřídili, než mě máma posílala peníze, aby mohl jít domů, že? No tam byli pěkní sičáci, co jsem byl na celé. To se vůbec nadívím, že protože tam zavřeli. No ale tak jsem to prožil takhle. Nic jako zlého. Ani jsem neviděl nic jako otřesného zlého, to jsem neviděl. Jenom až no, ty uprchlíci, jak tam prchali, až v zimě, víte, v zimě to muselo být strašný. To jsem se dověděl až později po válce, protože táta byl Němec, jo. Oni nás chtěli jako vysílat někam jinak, do jiného baráku, jo. Prostě někam, do jiné vesnice. Už měli jiní Češi zájem o ten náš barák, jo. A on se nás, ten bývalý ředitel školy, nás zastal, jo. Takže všechno dobře dopadlo, jo. Ale říkám, že jsou to ty změny, jo, je to drastický. To normálně pracoval, to bylo dobrý tam. To je Dvůr Králové, to je Tyba. Ta práce tam mě bavila. Před válkou to nebyla Tyba, to byla Harta, to byl soukromý podnik, že jo. Pak se znárodnilo, pak to byla Tyba, že jo. To byla tvůrčí práce. Dneska ráno jsem si říkal taky, když jsem si vzpomněl zpátky, v tom textilu, když si máte vymýšlet vzor nějaký, jo, a když si vymýšlete až třeba dva, tři vzory, nebo jeden, to už jedno, za ta léta, to je hromada návrhů, jo. Ta fantazie, to přijde samo. To stačí udělat jenom prostě čáru a už se tam vyvine samo. Prostě záleží na tom, jestli se líbil komisí, že Japonce byla komise, že, která jezdila až z Prahy, to byli Fišárek a tyhle ty profesoři a ty to ohodnotili. Tam dali razitko, jo, může přijít do tisku. A to mě bavilo. Každý den něco jiného. A to já jsem moc dlouho jako nevymýšlel, prostě co tam najvinul. Jak vám říkám, to přijde samo. Jen to dotáhnout, jo. Buď se to bude líbit komisi, že nebo ne, ne. Přišla nemoc, mě operovali na slinivku, víte. A to byla dost těžká. Jsem měl švagrova tady v Jižních Čechách. A švagrova říká, že bude lepší, když se budeme stěhovat v Jižních Čechách. To se udělalo, ale mezi tím jsem dělal prostě ty návrhy a jezdil jsem autem prostě do ty týmy, do Dvora Králové, tam jsem to předložil, jo. Jako normálně jen s tím rozdíl, že jsem tam musel dojíždět. Pak jsem si říkal, to nepůjde takhle dál, to není ono. Já mezi tím jsem ještě maloval obrázky, pořád ještě to mě zůstalo. To jsem jako dával věci do díla, jo, jak to bylo tenkrát. A já udělám něco zásadního. Já udělám tady výstavu v Českých Budějovicích. Buď bude úspěšná, nebo ne. Nová byla úspěšná a pak jsem s tím praštil, jak se říká, s tou Tybou. že už to dělat nebudu, prostě už prostě se budu věnat tady těm věcem. Na ty doby to prostě dělám.